بسم الله الرحمن الرحيم.
غرد يا شبل الايمان.
اسلامسكي دافيدسكي سيرفيس اونلاين ستوديو دين www.studio-din.com представля
وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان فيه الحق
od dženaze, a to je poglavlje na samrti ili pred smrt, stanje umiruće, kako hoćete, uglavnom znači stanje se odnosi na čovjeka koji se nalazi na samrtnoj posteli. I ovdje se znači polako ovim poglavljem, pored nekih stvari koji se vežu za rekajk, ulazimo znači polako u propise, ulazimo polako znači u propise dženaze. I sigurno da je jako bitno govoriti o dženazi, kazali smo iz razloga što je ova stvar koja se odnosi na svakog čovjeka, na njega i na njegovu porodicu, pa će doživjeti uvijek nekoga i da će mu znači to trebati u njegovom životu. I kako je lijepo da čovjek živi po islamskim propisima i nakon toga napusti ovaj svijet po islamskim propisima. Rođen po islamskim propisima, babo mu zaklao akiku, prije mu toga odabrao lijepu ženu, majku, jer sebi lijepu ženu, njemu dobru majku. Nakon toga mu zaklao akiku, nakon toga mu nadio lijepo ime, nakon toga odgajao islamskim odgojem. I onda ti umreš i neko dođe i na tvojoj dženazi napravi rusvaj. Dženaza ništa ni sa čim, daleko od sunneta. Da li je taj čovjek zadovoljen s tim? Ja cijeli život gledao da ne napravim prijestup nikakav u dinu i u vjeri i nakon toga kad me ljudi ukopaju u kabur, kad se opraštam svojim dunjalukom, kad želim i taj zadnji znači čin koji je vezan za dunjaluk, da imam nagradu od njega, onda mi neko dođe znači i učini mi na dženazi ono što nije od sunneta, sigurno to je zijeti mejita, kao što ga je zijeti plač njegovi rodbine za njim, znači, odnosno bolje kazati naricanja, jer plač sam posebni šal toga da nije zabranjen, nego zabranjeno je naricanje i ono znači pagansko, znači ono oplakivanje mejita, kada su bile one izdajmene narikače. Ste čuli za to? Izdajme se narikače koje posebno dođu i koje rasplaču sve što je ispred njih. Kada se vjernik nađe na samrtnoj posteli, treba biti zadovoljan Allahovom dželešanu odredbom i treba biti strpljiv. Treba biti strpljiv. Ne smije dozvoliti šeitanu da ga tada prevari. Jer to je moment kada šeitan želi da ga prevari. Tada mu je najbitnije, tada mu je bitnije nego sve ono prije života. Tada šeitan bi platio svim što ima i svim što posjeduje i tečnim zlatom bi platio da čovjeka tada odvede s pravog puta. Jer mu je tada najbitnije, nakon toga više nema popravnog ispita. To je August. Kada dođe čovjek, nakon toga više ne može nikuda, jer tu je jednostavno, ako tu padne, znači pao je zauvijek. Ima predaja koju Ibn Kesir spominje u svome tefsiru. Sjećam se, predaje ovako, spomenuću značenju bar, da je jedan čovjek bio pobožan, pa mu je došla jedna žena koja je bila pokvarena, pa je pozivala ga da učini sa njom ono što je Allah tebarek od Allah zabranio, pa je odbijao, dok nije šeitan učinio svoje, nagovorio ga, pa je učinio. Kad je to učinio, kaže, ona ima braću. A ti si to uradio. I braća, kad saznaju, ubit ćete, nema ti izgleda. Nego, hajde, kaže, ubije i zakopaj i sve u redu nakon toga. Pa je uzeo, ubio i zakopao je. Vidite kako šeit... Valjate tebi ohotovati šeitan. I nemojte slijediti šeitanove stope. Jer on tebe vuče stopu po stopu, dok te navuče na talak led i onda ti sam propadneš. Pa kaže, ubije, pa je ubio. Pa je nakon toga šeitan otišao jedno večer jednom njenom bratu snu i kaže taj pobožnjak je tako uradio svojom ovom sestrom. Učinio za nju nemoral, ona je zatrudnjela, znači se nakon toga kad rodi dijete koje je rodio, pa ćete ga vi tražiti, pa je ubio i zakopao na tom i tom mjestu. I onda je kod drugog, isto mu kaže u snu. I kad su došli na sabahu, kaže ovaj jedan, ja sam ustao tako i tako. Kaže ovaj drugi, kaže vallah, ja sam ustao isti san. Hajmo naći pobožnjaka. Našli ga, kažu, ideš sada sa nama, kaže da te ubijemo, da osvetimo našu sestru, to što su radio. Pa ga poveli i doveli ga na mjesto gdje će ga kazniti, gdje će ga ubiti. Pa mu kaže šeitan, kada ga se doveli, kaže mu šeitan, dođemo i kaže, ja sam te, kaže, navio na ovo. Ja sam te, kaže, uvalio ovo. Niko ti ne može pomoći do, osim ja. Ja sam jedini koji te mogu izvući iz ovoga. Hoćeš da te izvučem? Kaže, hoću, šta će sada? Gotovo je. Kaže, hoću, izvuci me. Kaže, učini mi, kaže, seždu i kaže, spaši se. Kaže, ja ti spasti, neće ti, kaže, ubiti. I on mu učini seždu i ovi, ovi ga ubiju. Pa je zadnja stvar koju je učinio od svoga života i od svojih dobrih djela, šta? Dobri djela, jel? Je šeitanu sežda. Jer kako je? Šeitan njega nije vukao samo, ovaj, šeitan ne bi bio zadovoljan da se on pokajao, učinio nemoral, jeste to grijeh i tako dalje, no međutim, nakon toga se pokajao, inša Allah htjela da će Allah ono prosta koji iskreno te oba. No međutim, on kaže, učini seždu, sad mi trebaš kufur, sad hoću od tebe nevjerstvo, sad to učini i da, da sam ja onda miran nakon toga. Da ja ti ošao, a ja rahat. Pa je učinio, pa je nakon toga završio kako je završio. Znači, nemojte slediti šeitanove stope. Jer šeitan nikad čovjeka ne poziva, haj učini kufur. Budi nevjernik. Nego, kazali smo, vodi ga, ide preko veli, novotarija, veliki grijeh, ostavljanje dobrih dijela, činjenje onoga što je manje vrijedno od onoga što je... znači, zabavljanje, da se čovjek zabavi sa mubah stvarima više nego što treba. Jedi, sjedi, jedi, pi, ovaj, slušaj lahijev, cijeli dan sjedi, samo nek vrte tamo, nek se mota nešto. Ovaj, nema nikakve koriste od toga. Čini nešto od čega nemaš nekakve koriste. Pa zabavi se mubah stvarima da bi ostavio ono što ti je naređeno i tako dalje. Pa vidimo, znači, da je opasno slijediti šeitanove stope. Ovaj, jer to vodi čovjeka u propast. Džabir prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao: ne umirite osim sa lijepim mišljenjem o Allahu. Subhanallah. Ne umirite osim sa lijepim mišljenjem o Allahu. Kako je ovo, kako je veličanstven hadis, kako je velik hadis. Čovjek umire, a ima lijepo mišljenje o svome gospodaru, te bareke o teala. I dođeš pred Allah Dželšanu na sudnji dan, a ti imaš lijepo mišljenje o Allahu Dželšanu. Neće uzvišeni Allah od takvog čovjeka kažnjavati, inša Allah teala. Jer se navodi u predajama da će Allah Dželšanu kazati da bace jednog roba njegovog u džehennem, pa će ga povesti, pa će kazati: gospodar moj, kaže, ja nisam imao tako mišljenje o tebi. Vidite ovo, braće. Kaže, ja nisam imao tako mišljenje o tebi. Pa kaže, a kako si ti to mišljenje o meni? Kaže, ja sam imao mišljenje, kaže, da imao sam, kaže, tako mišljenje da ćeš ti mene oprostiti, kaže, da ćeš mi uvesti u džennet. Kaže, vidite moga roba u džennet. Samo zato što imao lijepo mišljenje, naravno, ovo lijepo mišljenje, smatram da shvatate kako to ide i kojim putem. Ne znači to lijepo mišljenje, noga preko noge, ruka pod glavu, ništa ne radi, ne klanja, ne posti, zekat ne obolj, nema dobročinstva, nema ništa, hoće u džennet. Nema tako. Znači, radio je čovjek dobra djela, ali ima prestupa, kao i svaki čovjek. Pa kaže, nadao sam se, gospodar moj, da ćeš ti to mene oprostiti, kaže, imao lijepo mišljenje o svome gospodaru, pa mu je uzvišen, Allah te barake o teala oprostio. Enes ibn Malik kaže da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, govorimo znači o prvoj tačci, a to je strpljivost na samrtnoj posteli. Strpljivost na samrtnoj posteli, čovjek se treba strpiti na samrtnoj posteli, jer je to, kažemo, jako bitan trenutak kada šeitan nastoji da odvoji čovjeka i da mu, mu učini ovaj čovjek pokornost i djelo koje će ga, koje će po njega izazvati, znači, lošu konačnicu. Anas ibn Malik prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ušao u stvari kod jednog dječaka koji je bio na samrtnoj posteli, pa mu rekao, kaže, kako se osjećaš ovim momentima sada? Pa je rekao: tako mi Allaha, o Allahov poslaniče, nadam se oprostu gospodara i strahujem zbog počinjenih grijeha. Ovo je šta?
Nada i strah.
Tako je, nada i strah, ono što spominjam. Pogledajte sad šta biva. Sakuplo se kod roba nada i strah. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kada se spoje ove dvije stvari, kod roba nada i strah, dok je na samrtnoj posteli, Allah će mu dati ono čemu se nada i sačuvat će ga od onoga od čega strah. Subhanallah. I zaista, braćo, to je to odgovara milosti našeg gospodara te bareke ta. Milost. Čovjek će biti u džennetu sa onim koga voli. Voliš, naravno, uz djela koja si činio, jasna stvar. Ne može biti jer čovjek voli ovaj, voli poslanika sa ostalim, a kada hoće nešto dokaže, navodi riječi nekog filozofa ovaj, koji je skrenuo s pravog puta, nego navodi riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Već dokazati, ne kaže, kaže Ibnu Sina, nego kaže, kaže poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Pa dokazuje riječima Allaha te bareke ve taala, riječima poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa onaj ko voli Allaha dželešanu i poslanika, on će biti na sudnjem danu sa njima, ako Bog da, u džennetu. On će biti sa njima u džennetu, inša Allah. Mislim na poslanika sallallahu alejhi ve sellem i ashabe. Ovaj hadis bileži, koga smo spomenuli, imam Tirmizi. I drugi, neki ga smatraju dobrim, ali su neki pravnici pregovorili ovome hadisu. Neki su pravnici pregovorili vjerodostojnost ovoga hadisa. U svakom slučaju, opća šerijatska pravila ukazuju na to. Ukazuju na to. Neka niko ne umilje osim lijepim mišljenjem Allahu dželešanu. Na što nam ukazuje taj hadis? Lijepo mišljenje. A lijepo je mišljenje da čovjek se nada Allahom oprostu i da strahuje njegove kazne. Je li lijepo mišljenje Allahu da čovjek strahuje od Allahove kazne? Je li lijepo to mišljenje Allahu? Konsensus. Dobro. Jeste, znači. Jeste, to je lijepo mišljenje, jer uzvišenje Allah šanuje milosti, a i žestoko kažnjava. Jer kad bi čovjek samo mislio, Allah će se oprostiti, samo će oprostiti, nema kazne, nema ništa od toga, to nije lijepo mišljenje o gospodaru. Jer fino se u Kur'anu kaže, na brojnim mjestima da Allah šanuje taj koji obilno nagrađuje i koji žestoko kažnjava. Pa je to znači lijepo mišljenje o Allahu te barake o teanzi. Druga stvar, lijepo je čovjeku da obiđe bolesnika. Čovjeka bolesnika koji na samrtoj posteli, posebno, a bolesnika općenito da obiđe, to je sunnet po konsenzusu islamskih učenjaka. Po konsenzusu islamskih učenjaka. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže u predaji koju prenosi Ebu Hurajra, pravo muslimana kod drugog muslimana je pet stvari ima svaki musliman kod svoga brata muslimana. Da mu odgovori na selam, da ga obiđe kada je bolestan, da prati njegovu dženazu, da mu se odazove na poziv, znači da govori na selam, da ga obiđe kada je bolestan, da prati njegovu dženazu, da mu se odazove na poziv i da mu kaže jerhamuke Allah kada ovaj kihne, a nakon što se zahvali Allahu azze oče. Znači kaže, kihne, kaže alhamdulillah, ovaj mu kaže jerhamuke Allah. Ovdje se kaže pravo, obaveza. Obaveza muslimana prema bratu muslimanu. Subhanallah. Kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem nastojao da poveže vjernička srca i društvo muslimana? Da musliman ima obaveze prema svome bratu muslimanu i da su muslimani, onako kao što je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kao jedno zdanje, kao jedna građevina, kao oni črpići koji podupiru jedni druge. Jedan črpić ako izvedite, odmah zgrada više nije, znači, u onome svome prvobitnom čvrstom stanju u kome je bila. Da ga obiđe kada je ovaj bolestan. Da prati njegovu dženazu, da se odazove na poziv. Da se odazove na poziv, ovo se misli na poziv svadbe. Na poziv svadbe. Jer je čovjek obavezan da se odazove na svadbu. Vi ste to učili vjerojatno kod Hafiza. Da je obaveza i onaj ko se odazove da je griješan. Jer je poslanik sa osam rekao u hadisu koga bliži ima muslim. Ko bude pozvan pa se odazove na svadbu. Ovdje kažu islamski učenjaci, prvenstveno se misli na svadbu. Jer je došlo u Olime, Olime se spominje, to je znači svadbena proslava, dok drugi kažu za drugi je sunnet. Ali za svadbu je obaveza i čovjek pozva, neće da se odazove, onda je to šta? Grijeh, neposlušnost. Tako da asallahe wa rasule, nepokoran je Allahu i poslaniku. Stvar jasna ko dan. Znači, može se odazvati, nema na toj proslavi ništa što se kosi sa šarijatom, što se ne odazoveš svome bratu? Zašto se ne raduješ kad se tvoj brat raduje? On se raduje, a ti se ne raduješ. I vi znate da je čovjek došao sa poslanikom sallallahu alejhi ve selleme kod jednog čovjeka koji je pozvao na ručak, pa se ovaj izdvojio, kaže šta je, kaže on posti, kaže priđi jedi, kaže. Brat se potrudio, pripremio hranu i ti kažeš ja postim. Aman ja rabi dobročinstvo. On je tebe pozvao da te ugosti kao brata muslimana, zato što te voli u ime Allaha i ti sad kažeš ja neću, ja postim. Pa mu je naredio, kaže post, kaže prekini post, ako hoćeš kaže na posti taj dan. Izišli smo iz okvira onoga o čemu govorimo, međutim hoćemo kazati kako je, znači da muslimani imaju međusobne obaveze među sobom, jedni znači prema drugim. Al-Bera ibn Azib kaže, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio nam je 7 stvari. I između ostalog naredio nam je obilazak bolesnika. Naredio nam je 7 stvari, između ostalog da obiđemo bolesnika. Ovi hadisu nalaze se kod Buhari i kod Muslima. Znači, vjerodostojni su o sve vremenu. Ebu Musa Lešari kaže da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: nahranite gladne, posjetite bolesne i oslobodite zarobljene. Pogledajte milosti. Subhanallah. Ovaj hadis, na njemu mogu ljudi graditi društva danas. Nahranite gladne, posjetite bolesne, ovo treba Ministarstvo zdravlja da ima na umu, da se bolesnik, jer kažu da posjeta bolesnika i tekako utiče na njegovo ozdravljenje s psihičke strane, kada ga čovjek posjeti, kada ga ohrabri, kao brat musliman mu dođe i tako dalje. To zna svako onaj koji je bio, naravno koji je bio iskušan sa težom bolešću i tako dalje, kada mu neko dođe. Zašto? Zašto bolesnik kada noć dolazi i zašto njegove muke bilo i teže? Zato što ste sam. Po danu uvijek neko prolazi i dolazi i čuje zvukove. Kad noćna tama padne, sve se smiri, a on ne može spavati, bolovi se pojačavaju i zbog toga baš osjeti te muke i te gobe, osjeti u noćnom periodu više nego, a to zato kaže poslanik da obiđe se bolesnik. Pa je sigurno obilazak bolesnika koristan za, kako za onoga koji obilazi, tako i za onoga koji je koji je obilježen. U jednom hadisu Ali radijallahu ta'ala ono kaže da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ovi hadise možete kažete Alija, stavite tačka P, poslanik sallallahu alejhi ve sellem i pišete. I onda nakon toga kada su sve prepisivate u svesku lijepo, onda znate da je Alija prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao i tako dalje, da bi se moglo znači stići prepisati. Kaže, kada neko obiđe bolesnika, pogledajte ovoga hadisa, subhanallah. Poslušajte ga, pa ćemo ga onda pišiti. Kaže, kada neko obiđe bolesnika, u predvečerje, sa njim iziđe 70.000 meleka. Iziđe u predvečerje, onda obiđe svoga brata muslimana, sa njim izlazi 70.000 meleka, tražeći za njega oprost sve do zore. 70.000 meleka, koji uđu u jedan dan u Bejtul Mamur, svi došli tebi, Allahu robe, da traže oprost. Svi se zauzimaju kod Allah, žao da tebi traže oprosta. I imaće poseban vrt u džennetu. Ako iziđe da ga posjeti ujutro, izlazi sa njim 70.000 meleka i traže mu oprosta sve do noći, imaće poseban vrt u džennetu. Kakva je to? Pogledajte kako čovjek može jedno sitno djelo, brat u bolnici, brat se razbolio. Naravno, bolesnik se ne obilazi da se sjede one zijareti dugački po nekoliko sahata za čovjek otežava i tako dalje. Ali brat u bolnici razbolio se i ti odeš kratko da ga posjetiš. Ili ga nazoveš ako ništa telefonom da samo upitaš minutu kako je i tako dalje. To na čovjeka ponu. A na sudnjem danu ti imaš nagradu 70.000 meleka tebi čelno dovu. Allah će, inša Allah, tada uslušati dovu jednog meleka. A što mislite ona dovi 70.000 meleka koji se čini? A ovo je sve u cilju jačanja odnosa među ljudima. Ništa drugo. U cilju jačanja i ljubavi među muslima. Ti znaš koliku nagradu teba Allah žele obećao što će ti posjeti svoga brata muslima. Hoćeš ti njega izliješiti? Nećeš. Allah je taj koji liječi. Hoćeš li mu dunjaluk nekakav donijeti? Nećeš. Ali hoće se vjernička srca povezati, a to je cilj, osnovni cilj šarijata. Jer Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kada je došao u Medinu, prva stvar što je uradio je pobratio muhadžire i ensarije i napravio džamiju. Džamija je vezana za din i za vjeru, a i dunjaluk je sav kroz din i kroz vjeru. I u džamiji se Allah dželešanu moli, i u džamiji se jača veza između robova i Allaha dželešanu, a s druge strane je pobratio muhađire i ensarije, pa odnosi među ljudima, međuljudski odnos u tadašnjem društvu bio je šta? Dobri i jaki. Imate braću muslimane s jedne strane, sve braća, a s druge strane imate džamiju i dobra veza sa njihovim gospodarom. I ko može tako društvo pobijediti? Kad je jedan od njih spreman da dane svoj život za svoga brata muslimana, a spreman svoj život da dane s druge strane za vjeru i za džamiju. Razumijete? Pa onda biva takvo stanje, znači, a to je sve u cilju poboljšanja i jačanja međuljudskih odnosa. Jačanja, znači, međuljudskih odnosa. Imam Darekutni smatra, neke ulema je ocijena ovaj hadis vjerodostojni. Neka ulema, nije sva. Imam Darekutni kaže, to su riječ Alije. Imam Darekutni, imam umeta. A Ebu Omar, Ali ibn Darekutni, koji umro 385. hidžreske godine, imam ummeta za skrivene mahane hadisa. On je specijalista za skrivene mahane hadisa. Ovaj, kaže, to su riječi Alije, nisu riječi poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Je li isto kada kaže nešto Alija i poslanik, sallallahu alejhi ve sellem? Ne može biti isto, kako će biti isto? Dobro. A što se tiče ovoga hadisa, ima li ovdje kakva specifika posebna? Ko će mi kazati? Hoće da mi požete svojim riječi, Allah, riječi poslanika, sam sam riječi Alije, razlika među njima, ovo je rekao Alija, ovo je stvari gajba.
Poslanik dolazi van, objava, ali...
U red?
Tako možda.
Da, ovo se znači stvari gajba i Alija sigurno ne bi po svom nahođenju govorio da nije čuo od poslanika sam sam.
Asanite, či zajke nahođenju. Jedne druge prilike, niša odoneće ovo ti nešto kao hajdi. Ali ja je rekao, čovjek iziđe ujutru, sa njim izgledi 70.000 meleka. Može li čovjek ičtihaditi? Sjedi Alija i ičtihadi i razmišlja koliko je moglo 1.000 meleka izići. Može li ičtihaditi? Ne može. Ne može nikako to. Stvar, mi možemo ičtihaditi, Alija da ičtihadi, da kaže ako čovjek ima mestve, pa skine mestve jedne, pa i ponovo obuče, pa nije potrebno, pa da kaže ne vrijedi mes. Može to ištihad, to je ištihad, to je fik. No, međutim, ovo je stvar koja je gajba koju niko ne zna, da izije 70.000 meleka i da ti dove i da imaš mjesto u džennetu. To su tri stvari gajba. Izlazi 70.000 meleka, to nisi vidio. Je li tako? Kao što je ušao jedan ovaj. Ušao je jedan učenik kod dvojice Sufija, kaže, a oni jedu. Pa kažu, haj kaže, jedi sa nama. Kaže, ovaj učenik kaže, ja postim danas. Kaže, haj jedi, kaže, sa nama, kaže, imaš, kaže, nagradu posta mjesec. Ako prekineš post, jedeš sa nama, imaš nagradu kao da si mjesec postio. Kaže, neću ja postim. Kaže, priđi, kaže, i prekini post, imaš nagradu kao da si, kaže, dva mjeseca postio. Kaže, neću ja postim. Kaže, moja, kaj, pusti ga, kaže, on je pao u Allahovim očima, nema ništa od njega. Nije se pokorio šehu. Na Allaha Dželešanu slago tri puta. Prvo kaže, posti, prekini post, imaš mjesec dana nagradu posta. Otkud to tebi? Imaš ti hadis za to? Ko prekine dobrovoljni post, zato što mu je šejh rekao da ima nagradu mjesec dana posta. Imaš ti hadis za to? Nemaš. Imaš hadis za dva mjeseca? Nemaš sigurno. I na kraju to što se rekao, on je pao Allahovim očima. To je najveća potvora. Otkud te pravo da ti sudiš da li neko pao Allahovim očima i nije pao Allahovim očima? Ovaj. Pa se ne može, znači, ne može se ovaj govoriti te stvari koje se ne znaju osim putem, kojim putem? A? Putem vahja, putem objave. Ovdje Alija kada kaže da je Allahov poslanik, da Alija kaže da izije 70.000 meleka sa njim i da ima kuću u džennetu i da mu oni traže oprosta, sve ove tri stvari trebaju objavu. Ne može to kazati o sebi. A nekada je ashab spomenuo hadis kao hadis. I, na primjer, čovjek ponekad otišao da posti bolesnika. I onda kaže Alija, subhanallah, ko posti bolesnika, 70.000 meleka izlazi sa njim. I to je čovjek čuo. I kaže, Alija je to rekao. I Alija nije spomenuo koga? Poslanika. I naćete puno puta da hadis ima od Ibn Abbas u verziji riječi poslanika, i spominje se kao riječ Ibn Abbas. Jer Ibn Abbas nije uvijek kazao, jeste govori Allahov poslanik, govori, ponekad spomene samo te riječi kao hadis, koji možda bio poznat kod većine ashaba, pa i podsjeti. Ali onaj jedan što je čuo, nije znao da je to hadis, pa ga je prenio kao riječ Ibnu Abasa. No, međutim, znači, imamo stvari gdje ne može se ičtihaditi, a ovo je sigurno stvar gdje se ne može ičtihaditi, pa kažemo, iako su riječi Ibnu Abasa, nije kao da su riječi poslanika, nije to, ali kažemo, one su u propisu, dižu se do ili vežu se za poslanika sa osam, jer ne može Alija tako nešto govoriti po svojim nahođenjima. Dobro. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je obilazio ashabe bez obzira na vid bolesti. Pa je obišao Zejda ibn Arkama zbog bola koga je osjećao u oku. Malo ga oko boljelo i obišao ga je zbog toga. Obišao je, znači, zbog nagrade i da ukaže, znači, muslimanima kako treba, znači, ovaj, da se opode jedni prema drugima. Dozvoljeno čovjeku da obiđe, mi govorimo, znači, o obilasku bolesnika. Dozvoljeno čovjeku da obiđe nevjernika. Da obiđe nevjernika s ciljem pozivanja u islam. Jer je to za njega sad jako bitan trenutak. Da primi islam u tome momentu, da bude iskren, možda nijednog djela neće uraditi da valja, niti namaza jednog obaviti, a da će ući u džennet. jer jednostavno znači prima islam neposredno pre svoju bolest. Anas ibn Malik prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ušao kod jednog dječaka koji je bio židov, a ovaj predaje u Buharinom sahihu, da je ušao kod jednog dječaka židova koji se bio razbolio. Pa je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem sjeo pored njegove glave i rekao, kaže, primi islam. Primi islam. Potom dječak pogledao svoga babu, pa mu kaže njegov otac, kaže, pokori se Ebul Kasimu, pokori se Muhammedu, neće da kaže poslaniku, nego pokori se Muhammedu, pokori se Ebul Kasimu, zna ja'rifunehu kema ja'rifune ebna'ehum, znaju ga kao što znaju njegove svoje sinove, kao što zna svoga sina, zna ga. Jer kad su pitali neki ashabe, koji su prije toga bili židovi, kaže, jeste li baš znali poslanika kao što znate svoje sinove? Kaže, vallahi smo ga znali bolje nego sinove. Jer ja, kaže, ne znam šta je moja žena uradila. Hoće kazati u pogledu moje ovog sina. Uvijek postoji nekakva mogućnost. Jeli? Ali, i da ja sumnjam. Ali, kaže, u poslanika nisam sumnio nikad ni, kaže, koliko zrno grušice. Stvar jasna ko dan, kaže, ne možeš sumnjati. Jer sve što je kod nas i čime je opisan, s tim je opisima došao. I sve što je o njemu kazano, s tim je došao. Svaki hajr u njemu, a nikakvog šara u njemu. Kaže, kako da sumnjam? Jer tu su očiti dokazi jasni koje vidiš. A dijete, i ono što se dešavalo, možda čovjek nekada nije jeli vidio. Ovo se hoće ukazati na simboliku, koliko znači oni bili ubijeđeni to. Pa kaže, pokori se Ebul Kasimu. Pa je dječak primio islam. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, izađe na vrata i kaže se, hvala Allahu koji ga je sačuvao vatri. Hvala Allahu koji ga je sačuvao. U predaji kod Ebu Jale, stoji da je ovaj dječak umro za vrijeme posjete poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Dok je još bio kod njega da je izdahnuo pa da je izašao poslanik sallallahu alejhi ve sellem i da je rekao hvala Allahu koji ga je sačuvao vatre. Imam Buhari je nosao ovoga hadisa, naslovio poglavlje u svome sahihu, kaže obilazak bolesnika mnogobožca. Znači to je sa ciljem pozivanje u islam. Ne sa ciljem priče koja nema koristi, nego znači s ciljem da se, jer muslimani hoće svakome dobro. I da ne muslimani znaju koliko i muslimani hoće dobro, stope bi im ljubili gdje staju. Ali on to ne znaju. Jer ti hoćeš njega da ga spasiš vatre džehennemske. Ne onoga zbog čega će on na sudnjem danu griziti svoju ruku, kad dođe do ramena vidit će da nema ruke, da je pojao. A neće osjetiti. Od muke koja će ga spopasti. Ali on to ne zna. I da zna šta mu musliman želi i gdje musliman želi da ga dovede, stope bi ljubio, no međutim, ne znaju, a mnogi neće da znaju. Isto tako lijepo je bolesnika obići više puta, kako je poslanik sa osam učinio sa Sadom i Muazom, sa Sadom ibn Muazom i drugim ashabima. No, međutim, ovdje je bitno znači da se to smatra ipak bolešću u običajnom pravu. Ne možemo kazati ako čovjeka malo zabolio zub i on popio tabletu za smirenje, jer da to bolesnik treba ga obilaziti. Tad može imati posjet nagrod zijareta. Ali da čovjek ima znači bolestan je ono što smatra bolešću u običajnom pravu. Znači čovjek se razbolio, gripa ga dobra spopala ili nešto drugo ima, ili otišao u bolnicu, imao nekakav lakši zahvat, hiruški i tako dalje. Sve to znači, ili općenito u bolnicu čovjek dok uđe, smatra s bolesnikom, sigurno neće u bolnicu ići, znači dok je zdravi i tako dalje. Treća stvar je propis želja za smrću. I o tome smo nešto prethodno govorili. Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je zabranio da čovjek dovi da za smrt. I da priželjkuje smrt. Jer smo kazali da je život mu'mina za njega hajr i za njega dobro. Ali rečeno znači, ako već mora da kaže gospodaru moj, poživi me sve dok je za mene bolji život, a usmrti me ako je za mene smrt bolja. To je hadis kod Buharije kod muslima. Poživi me dok je život bolji za mene. A kada dođu iskušenja i teška vremena, znači kada je smrt bolja za mene, onda me onda me usmrti. Kaže Habab ibn al-Rat, jedan ashab, da je poslanik, kaže da poslanik s.a.v. nije zabranio da molimo za smrt, kaže ja bih molio za nju. I slično stvarno se Ibn Anesa ibn Malika i drugi ashaba. Znači, želja za smrću je pogrda, osim da čovjek kaže ovo što je dozvolio poslanik s.a.v. u prethodno citiranom hadisu. Četvrta stvar, kada se čovjek nalazi na smrtnoj posteli, lijepo je da izmiri obaveze prema drugima. Da ih izmiri, znači, na dunjaluku, prije ahireta, kada neće se moći, znači, izmirivati nego dobrim djelima. Ako čovjek ne izmiri, znači, svoje obaveze pred smrt, onda neka to učine ovi nasljednici, njegovi koji ostaju iza njega. Jel da, mi obično na ženazama čujemo da se kaže, šta, jel ostao kome dužan? Jel ostao kome dužan da mu halalimo, da se vrati i tako dalje? To kaže jedan od imama, čovjek umro pijan, kaže, i da mu kaže Allah oprosti eventualne grije. Da mu Allah oprosti eventualne grije. Čovjek smrznuo se, pije negdje u potoku. Allah bude na pomoći. Ebu Hurajre prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ko je zakinuo svoga brata muslimana, neka mu vrati njegovo pravo prije dana kada neće koristiti metak, kada će obespravljeni dobra djela uzimati, a ako nepravednik ne bude imao dobrih djela, pripisivat će mu se loša djela obespravljenog. Ovo ćete pripisati kasnije, pošto je drugi hadis, on je poznat. Abdullah ibn Amar kaže da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ko ne podmiri svoj dug na ovome svijetu, podmirit će ga na sudnjem danu, kada neće biti zlatnika i srebrnjaka, već dobra i loša djela. Ovo je smisao u stvari hadisa u kome se navodi onaj bankrota. Čuli ste za njega, za bankrotu, koji će doći na sudnjem danu, pa kaže poslanik s.a.v. znate ko je bankrotirao na sudnjem danu, pa će kazati, znamo Allahov poslanicu, onaj ko nema dinara i dirhema, nema zlatnika i srebrnjaka, pa će kazati poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije, već čovjek koji dođe na sudnji dan, a ima puno namaza i zekijata i hadža, no međutim zakinuo ovoga, udario ovoga, prolio krv ovoga, učinio nepravdu ovome, pa onda svako kada naplati svoj dug, onda on ne ostane njemu ništa, već ako bude manjkalo njegovih dobrih djela da podmiri dug koga ima, onda će uzmati njegova loša djela pa će biti bačeno u vatru džehennemsku. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem jednom klanjao dženazu čovjeku koji je ostavio neizmiren dug. Pa kaže Seleme ibn Lekva da je tada rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem jer je ostao dužan. Kazali su nije. Pa je klanjao dženazu. Pa je donesena druga dženaza pa je upitao istu stvar. Je li ostao kome dužan? Pa kažu jeste. Pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanjajte dženazu vašem bratu. Pa klanjajte ženazu vašem bratu. Šta zaključujemo iz dječi klanjajte ženazu vašem bratu?
To je sigurno. Da je klanjati, ali poslaniku bilo zabranjeno.
Bi se svi mogli smontirati jedan dobar odgovor, skupa. Ali bi ja od jednog da čujem jedan odgovor.
Ti je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ukazati na taj grijeh.
Jeste. I htio je ukazati grijeh i da je on dalje naš brat. Nije on tim izišao van islama. On kaže, klanjajte dženazu vašem bratu. Znači, on je brat musliman naš. Ali kaže, učinio je jednu stvar zbog koga neka ovo bude opomena i vama i njemu. Neka bude opomena i vama i njemu. Znači, on je i dalje brat, no međutim, on je umro pod dugom. Umro je pod dugom. Ovo se odnosi, Allah najbolje zna, dug koga je čovjek mogao vratiti, nije htio, odugovlačio i tako dalje, znači poigravao se s tim emanetom. Sigurno da se odnosi na čovjeka koji je imao dug, pa ima iz njegovih imetka da se vrati, njegovi nasljednici i tako dalje, sigurno da se odnosi na takvog čovjeka. Tada je Ebu Katade rekao poslaniku sallallahu alejhi ve selleme: prihvatam njegov dug, o Allahov poslaniče. Pa mu je vjerovjesnik klanjao, sallallahu alejhi ve sellem klanjao mu dženazu. Kada je prihvatio dug, njegov klanjao je dženazu. U jednoj predaji stoji da je njegov dug iznosio dva dinara. Dva dinara, dvije marke. Ne, zbog dvije marke nema dženaze. Znači, dug je velika stvar. Dug je velika stvar. I dug imaju posebni propisi u šarijatu. Propisi duga u šarijatu. Iz citiranog hadisa vidimo da je dozvoljeno nekome da vrati dug za nekoga i da će to biti prihvaćeno, inšala od tjela, iako onaj koji je umro ne znao za to. Čovjek, na primjer, bio na smrtnoj postelji, nema ništa od imetka, nema nikoga od nasljednika da vrati dug za njega i umro. I kaže jedan od muslimana: ja ću vratiti dug za njega. Inšala od tjela da će taj dug biti primljen kod Allaha džellešanu, odnosno vraćanje tog duga da će biti primljeno i da neće čovjek biti odgovoran za to. Iako on ne znao. Znači, ima neke stvari koje čovjek može uraditi i bio je prihvaćen od njega, iako on ne znao. Naprimjer, hadž. Čovjek nije mogao obaviti hadž i nakon toga obavio njegovo dijete. A on ne zna da će obaviti, niti je ostavio imetak, niti šta, pa će inša Allah biti primjen za ovoga čovjeka. Je li tako? Dok je, recimo, za života ne može to. Za života mora tražiti dozvolu za njega. Čovjek dođe na Arefat i boli na Arefatu i ode sa Arefata i ne zna da je bio na Arefatu i ne zna da je to bio Arefat. Jer mu priznat hadž?
Nije
sa nijetom. Ma imao nijet, onaj prvi nijet hađa. Ne mora on imati za svaku stvar hađu nijet. Znači sad mijenjati mišljenje. Jeste. Dobro, nije bitno. Jeste mu priznati. Ovdje nam je... On je došao, nije znao. Nije uvijek da mora znati da je to Arefat i da mora i na Arefatu i da mora dobiti tamo. Bitno je da se nalazi na tome mjestu. To je dovoljno. A čovjek uđe u namaz, iđe iz namaza. I zna koji namaznik i gdje je klanjao. Ništa ne zna. Nikako, nigdje on bio prisutan, Allah zna najbolje. Nema tog namaza. Ti sjedne, očistio si ti namazo, a nema ploda, nema nagrade za taj namaz jer nisi bio prisutan. Pa ima i negdje stvari, čovjek mora znati šta radi i kako radi, ovaj, a ima negdje da je dovoljno samo da uradi i to što uradi, to je dovoljno samo. To je dovoljno samo po sebi. Onaj ko se prihvati duga, ne može nakon toga da se povuče. Čovjek na dženazi vidi da mu komšija bio dužan, ljudi svi se okupili, njemu žao komšije, kaže: ja prihvatam dug. I nakon toga kad vidi šta je rekao, gotovo, jezik je bio brži nego što je razmišljao. Ima li pravo da se povuče? Kažu islamski učenjaci: ne, gotovo. Kada si rekao, završeno je. Tad, do prije toga si imao izbor. No, međutim, kada si rekao, tada si sam sebe obavezao. Kao čovjek koji, na primjer, ima zavjet. Kaže: ako moje dijete prođe na ispitu odličnim uspjehom, ja ću zaklati ovcu, devu. Meni je čovjek došao, kaže: ja sam se, kaže, obavezao, kaže, ako se moj brat oženi, da zaklati 40 ovaca. I došao sad u džami, jedne prilike smo bili, kaže, i mali, kaže, mali, kakav, izmicao se. Pa a imaš li mogućnost da zakliješ 40 ovaca? Kaže, imam. Imam para. Ali on, njegov brat se nije htio ženiti, on kaže: ako se zakolješ, kaže, ja sam Allahom zavjetujem, kaže, htio ga podstaknuti na ženitbu. Pa se sam sebe obavezao na što? Na ono što znamo što nije obavezao. Da ti Allah ženom kojim slučajem propisao da moraš zakljati 40 ovaca kad se brat ženi, kosu bi sebi sa glave čupao odmike. Sam si sebe opteretio, imaš li mogućnost, kaže, bojnom, pristupi, nek muslimani jedu i nek se vesele. Kad ima dobročinitelja, ali tako? Jel te, Allah te barek tala nije obavezao. Sam si sebe obavezao i sad kada je došao da ispuniš, onda hoćeš sa, trguješ sa lao, pa nisam ja tako mislio, pa zanos, pa rekao si, gotovo, ti sebe obavezao.
Hamas.
Zato kaže ovaj, šejhul Islam Ibn Tejmije, kaže: zavjet u šarijetu je mekruh. Jer došlo u hadisu da on da tako čine samo škrci. Ne možeš od njega izbiti dinara nikako, nego na takav način, da se on zavjetuje. I onda, to je mekru. Ali kad se zavjetuješ, zavjet postaje šta? Vađib. Vađib moraš, ili haram, što kaže brat, ako ga ne ispuniš, znači. To je znači, ti nisi bio obavezan s otim, ali kad si sam sebe opteretio, onda ti Allah još više šta? Optereti. Nemoj se opterećavati, jer mimo svoje mogućnosti, koje može. Uzmi sebi na leđa koliko možeš i nosi, nemoj tražiti da ti ko pomogne. na leđa, na tovar i nosi koliko možeš, nemoj tražiti iko pomoć. Znači, nema pravo čovjek da se vraća. Nema pravo da se povlači kada kaže, i zato je Imam Buhari naslovio cijelinu u svome sahihu, kaže, ko zajamči za dug mejta, ne može odustati od vraćanja duga. Zajamčio si, vrati, da Allah bude na pomoći, imat ćeš nagradu. Džabir ibn Abdillah kaže, kada je bio uoči bitke, kada je bilo uoči bitke na Uhudu, pozvao me, kaže, moj babo. I ovaj predaj kod Buhari u njegovom sahihu. Pozvao me, kaže, moj babo i rekao, Abdullah ibn Amr, Al-Ansari, rekao, kaže, ja očekujem da će sutra biti prvi koji će biti ubijen na Bedru. Ili među prvima. I kaže, sine moj, kaže, ja na ovom svijetu ne ostavljam meni ništa draže od tebe. Ti si mi, kaže, najdraže što ostavljam. Pazi na svoje sestre, on imao sestre, i zbog čega, zbog toga je on oženio ženu koja je bila udovica. Pa je pitao poslanik, je li djevica? Kaže, nije udovica. Pa ga pitao zbog čega? Kaže, zbog toga kaže, što ja imam, kaže, sestre o kojima se treba brinuti. Pa je žena koja je udovica, znači kudi kamo svjesnija, znači od djevojke koja znači se nije udavala i tako dalje, pa će bolje znači voditi brigu o njegovim sestrama. I kaže, vrati moj dug. Podmiri moj dug, koga imam. Oporuku, znači ostavlja svome džinu, sinu Džabiru. Di Allahu ta'ala anhuma. Zato, i dalje Džabir nastavlja, pa kaže, potom je stvarno dan, pa je bio, kaže, prvi šehid na Uhudu. Prvi šehid na Uhudu. Kaže, pa smo ga ukopali sa još jednim čovjekom u isti kap. Kaže, pa nisam se mogao pomijeniti. Ovo je kod Buhari u njegovom sahiju. Kod Buhari u njegovom sahiju. Pa sam, kaže, nakon šest, nisam se mogao pomijeniti, otim kaže, pa sam nakon šest mjeseci otišao i otkopao ga. Kaže, pa sam ga, kaže, izvadio, a on je, kaže, bio isti kao onoga dana kad smo ga ukopali. Osim, kaže, malo na uhu, kaže, što se je promijenila boja uha koja je bila do zemlje. Pala glava do uha i to je uho dotaklo zemlju, pa se je malo samo boja uha. Boja se promijenila, znači nije to, nije istruno niš, nego boja se uha promijenila zbog toga što je bilo do zemlje. Pa ga je ponovo, da su ga prenijeli ponovo, pa su ga ukupali. Dobro, znači sad propis nije dozvolio iskopavanja, znači mrtvo, kada je to dozvoljeno. To su posebni znači, propisi koji se tiču mrtvaca. Sigurno da nećemo imati mi vremena da ovo što mi pričamo, ovo je samo onako usput kupimo šta možemo na brzinu, a propisi sigurno što tiču ovoga su kudi kamo veći dženaze, fikska djela su dženazi, po 300-400 stranica imaju napisana sa razilaženjima, argumentima i tako dalje. No, međutim, nama je bitno da uzmemo onaj temelj, od svega toga, inša Allah, te amin. Peta stvar, oporuka i metka na samrt. Šerijat je regulisao oporuku i metka i kako će se i metak dijeliti. I vi ćete učiti, inša Allah, od profesora Hafiza Gološa, podijeli metka. I to je šerijat regulisao. Nema potrebe čovjek da posebno piše znači šta kome pripada. To je šerijat regulisao. I ne može čovjek napisati nekome više nego što mu pripada. Imam jednog sina koji je bolje me sluša nego drugi, pa mu prepišem dvije trećiranje, ostavim jednu trećinu. Šerijatu ne ide tako. U šerijatu ima određeno šta kome pripada. Šta kome pripada. Ako bi čovjek nepravedno prije smrti podijelio imetak, pa kaže, na primjer, čerka mi je bila dobra i bolje me je slušala, pa joj dam pola imetka, a trojica sinova dijele polovinu, takav bi oporuka bila ispravna ili neispravna? Neispravna. Tako, jer nekad ima uslovi koji se postavili oporuke ili šartovi koji u šarijetu nemaju nikakvog znači značaja, jer se postoje sa općim propisima islama. Idemo dozvoljeno na da podijeli jednu trećinu imetka. Jednu trećinu može dati. Na primjer, ako ima 100.000, dozvoljeno mu je da dadne 33.000 i nešto, jeli, trećinu, a one dvije trećine mora ostaviti svojim nasljednicima, jer kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, da ostavi svoje nasljednike bogate, bolje nego da pružaju dlanove ljudima. Jel tako da prose, oni su najpriči tome imetku. I kako je dobročinstvo da ti svoje dijete ostaviš da nema ništa, a dadeš svoj imetak nekome drugom. Pa tvoje dijete najpriče za taj imetak. Prenosi se da je Sad ibn Abi Waqqas da se razbolio u Mekke, vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem je došao u posjetu. Sad ga upita, šta misliš o Allahu poslaniče da poručim cijeli moj imetak? Kaže, nemoj. Sad ponovno upita, a polovinu imetka? Kaže, nemoj. Kaže, a trećinu? Kaže, poslanik sa osvrnem, možeš trećinu, kaže, ali to je puno. Ali eto, ako već moraš, može trećina. E sulusu va sulusu kesir, de trećina, ali trećina je puno, ali to je ono znači, što može proći. Kaže, bolje da ostavi svoje naslednike i muće, nego bijedne, pa da prosi u drugi. Jedan čovjek je neposredno pre svoju smrt oslobodio 6 robova. Oslobodio je 6 robova. A nije imao drugog imetka. To je bio jedini imetak koga je posjedovao. Pa se njegovi nasljednici požalili poslaniku sallallahu alejhi ve selleme zbog tog postupka, pa je rekao, zar je tako učinio? Kaže, da sam znao, ne bi mu dženazu klanjao. No, pa nepravedno, nepravdu čini. Allah je te barak je odala sebi nepravdu zabranio, pa je zabranio i nama. I nepravda je najgora stvar što može biti. Šejhul Islam Ibn Tejmije kaže, država nevjernička, koja je nevjernička, a u njoj pravda, njoj je Allah zagarantovao budućnost. Iako je nevjernička. A muslimanska država u kojoj je nepravda, njoj je Allah nije zagarantovao budućnost. Pravilo koje je zlata vrijedi. I današnji zapad i općenito svijet, da se nije digao protiv islama, Allah bi im, ja nimalo ne sumnjam da bi Allah zagarantovao budućnost. Samo, ali se digli protiv islama i najveći zulum napravili, Allah ne trpi zulum i zbog toga će kleknuti brzo, neće dugo nastaviti. Ali samo da su ostali na onome na čemu su bili, da nisu stali u lice islamu, Allah bi im zapisao budućnost, jer zaista ko u nekim stvarima, znači kod njih ima pravde više nego kod samih muslimana. Pa je poslanik Solosanem bacio kocku. Bacio je kocku, ili klipice, kako mi to zove, kura u arapskom jeziku, jer to je na bilo koji način da se izvuče, pa je četvericu vratio, a dvojica oslobodio. A dvojica su šta? Trećina. Pa to može, to je na to ima pravo, a četvericu je vratio, pa se to podijelo među nasljednicima. Nije dozvoljeno znači čovjeku da dadne jednom nasljedniku više nego što mu zaslužuje, a da time obespravi druge. Ne može. En-Nu'man ibn Bešir kaže, došao je moj babo, koji se zove Bešir ibn Sa'd, došao je kod poslanika, samo sr, i rekao Allahu poslaniče, kaže, posvjedoči, kaže, da sam ja ovome mome sinu, En-Nu'manu ibn Beširu, dao hediju iz imetka. Pa kaže mu poslanik, salo srem, imaš ti, kaže, još djece? Kaže, imam. Jesi li, kaže, svima dao takve hedije? Kaže, nisam. Kaže, poslanik, salo srem, kaže, onda mi se gubi sa očiju, kaže, ja neću da svjedočim na nepravdu. Pa i ti imaš, pa Nu'man je tvoje dijete. Ali i ovo su tvoje djeca, zbog čega si dao jednom, a ne daš drugom? Zbog čega praviš tu razliku, nepravdu činiš i zbog čega izazivaš među njima srdžbu i među njima ovaj neprijateljstvo? Jer neminovno je to da otac kada prepiše jednom sinu imetak, a ne ostavi drugom, nije se desilo, ne znam da se zapamtilo, da su dvojica ostali dobri nakon toga. To je priroda čovjeka. Da zamrzi i onoga brata, i babu, i tako dalje. Ovaj, jeli, zbog postupka koga je učinio, onda nastaje nesuglasica među rodbinom, a mi smo vidjeli šta je Allahov poslanik sa osvijem ulagao od truda da uspostavi odnose među muslimanima općenito. Pa šta mislite onda u odnosima među rodbinom? Zato, braćo moja, ni jedan propis u Kur'anu nije preciznije definisan finese toga propisa od kog propisa? Od nas ne upravo. E sad, znate zbog čega? Hadž, zekat, namaz, dobro, to je samo spomenuto općenito. Većina tih stvari se uzmeju, znači, propise se uzmeju iz sunneta poslanika, sa osnovne pojašnjenja. Ali nasljedno pravo se uzima sve iz kitaba, osim nekih sitnica koje se uzmeju iz sunneta poslanika, sa osnovne, ili prakse ashaba, Ebu Bekra i Omara i tako dalje. Dok većina tih propisa se uzma iz Kur'ana. Baš iz tog razloga koga smo prethodno spomenuli. Oporuka, ne znam, trebali bismo još, budući da prošle sedmice nismo, ovdje trebali smo možda još nekih 20 minuta, ćemo se strpiti ili ćemo ostaviti za kasnije? Strpit ćemo se, hajde. A šesta stvar, oporuka, Oporuka za propisno obavljanje dženaze namaza. Oporuka za propisno obavljanje dženaze namaza. Ako musliman zna da neće biti opremljen po šerijatskim propisima, znači po sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve selleme, onda mu je obaveza da oporuči svojim naslednicima kako to da učine. Kako to da učine? Da to bude po sunnetu, znači poslanika sallallahu alejhi ve selleme, i da se klone svih novotarija koje su danas, Allah bude na pomoći, preplavile. Ovaj, i kada čovjek dođe na dženazu, nako iz daleka samo da posmatra ono što vidi očima, na samoj dženazi može 20 novotarija lako nabrojati. Nakon da se ne napreže opće. Da ne gleda, znači, da nije, znači, cepit laka, 20 novotarija može lako spomenuti, koji je vidio. Da mislite ibadet u kome čovjek napravi 20 novotarija. Kakav je to ibadet? Kako će to biti? Kako da ga Allah žalo primi? Hajde, kako? Allah žalo objavio ovako, ti radiš ovako. Allah poslanik radi ovako, ti radiš ovako. Kako, kojim putem da bude primjer? Pa onda sigurno, znači, treba povesti računa tobi da čovjek kaže, ne, ja hoću da se ukopam po sunnetu poslanika sa osrem, i to je moja oporuka. I obično kad čovjek napravi oporuku, niko više ne govori, gotovo. On je tako oporučio, on tako hoće. I nakon toga ljudi nema hrabrosti, niko da to ne ispuni. Jer ljudi, koliko god da su bili, da su pokvareni, boji se kad je u pitanju mejit i hak mejita. I kad dođe neko sinu, ostao dužan, sin tamo, Allah dragi zna kakav je, šta je, ali on podmiri dug za babo, napravi mevludu, napravi tamo cirku, ovaj... Jednostavno iz razloga, bojeći se da ga ne stigne hak tog njegovog babe. Bojeći se da ga ne stigne hak, znači iz tog razloga. Pa bivaju, znači, ovaj, te stvari bivaju, znači, ovaj, ispunjeno onako kako je to tražio čovjek koji je preselio. Tako je postupala uzorita generacija ashabi poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ebu Musa al-Ešari je neposredno pre svoju smrt rekao, kada me ponesete, požurite i ne nosite sa mnom vatrenu baklju i ne učinite između mene i zemlje pregradu, da bude, znači, tabu procirka, nego znači da bude na zemlju, i ne gradite ništa na mom mezaru. Dao je, znači, osnovne smjernice kako će postupiti sa njim. A Huzejfe, radijallahu anhu, je rekao, kada umrem, ne pozivajte nikoga, jer se plašim naricanja, a poslanik sallallahu alejhi ve sellem je zabranio naricanje. Što više ljudi, lakše se rasplaču, ovaj, i onda kaže da dođe do naricanja, a to je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem zabranio. Amr ibn Husajn je oporučio da se njegov kabur ne izvisuje više od 4 pedlja, a Ibrahim el-Nehaj prenosi da je Alkame oporučio, postišite me na la ilaha illallah i požurite sa mnom u kabur. U drugoj predaji stoji da je Alkame nakon povećanih bolova tražio da neko sjede pored njega i čini mu telkin. Iako on zna da izgovara telkin, no međutim, hoće da upotpuni šta? Sunet poslanika sa osnovom. Sunet da to neko čini, pa hoće, hajde o tome koji čini i samom sebi. I mi ćemo, kad budemo govorili uz Allahu te barak i tala pomoć, o dženazi namazu, vidjeti kako su ashabi radili, da sada ne bi, tamo ćemo, kada budemo govorili o samom namazu, kako se obavlja, da ne bi sada preskakali, spominjat ćemo kako su ashabi oporučivali i vidjet ćete ko je kome klanjao dženaze. Ovaj je oporučio da mu klanja ovaj, a ovaj je oporučio da mu klanja, Ebu Bekr oporučio da mu klanja ko, Ajša radijallahu anha oporučila da je klanja ko dženazu, pa je pitanje gasula, ko je koga oporučio da ga gasula i tako dalje. Pa vidi da su ljudi uvijek birali one koji su najbliži sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem i koji su najbolje poznali propise, da znači da učine takve stvari. Pa Enes ibn Malik oporučio, samo usput da spomenemo, da ga ogasuli ko? Muhammed ibn Sirin, tabin, koji je umro 110. hidžreske godine. A Enes ibn Malik je umro 93. A kada je umro Enes ibn Malik, ibn Sirin je bio u zatvoru, bio dužan, imao para da vrati dug. Muhammed ibn Sirin, veliki jedan tabin. Ali on je propise kupanja čuo izravno od Umu Atije. A Umu Atije je bila ekspert za kupanje žena. I općenito za kupanje, poznala je te propise. Pa je od nje učio kako se kupa mejt, pa je Enes ibn Malik oporučio da ga kupa ko? Muhammed ibn Sirin. A ovaj je bio u zatvoru, pa je halifa ga pustio tada iz zatvora da okupa Enes ibn Malik. Kaže, pa mu to nikada nije zaboravio. Dom učinio zbog toga. Što ga je pustio da okupa Enes ibn Malik. Da ima li veća čast za mu'mina da kupa ashaba poslanika, sa ozirom njegovog slugu koji ga je služio 10 godina, ridvanullahi ta'ala alejhi ecmaîn. I vidjet ćemo tamo, onda ćemo spominjati ko je koga, pa da vidite kako se, znači, vodili računa o ovoj, znači, o ovoj stvari, da budu ti propisi obavljeni na, šerijetski, znači propisan način. Sedma stvar s kojom ćemo završiti inšallah ovo poglavlje jeste telkin. A telkin je posticaj da umirući izgovori riječi la ilaha illallah na samrtnoj postelji. I to je lijepo da čovjek čini, jer su to najbolje riječi koje u tom momentu može izgovoriti. Nema, općenito nema bolje riječi, ali posebno na smrtnoj postelji to su riječi koje su najvrijednije i koje su najbolje. Ebu Said al-Hudri prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Postičite vaše samrtnike na riječi la ilaha illallah." Ovu predaju bilježi Imam Muslim u svome sahihu. Mudrost izgovora šehadeta na samrtnoj posteli možemo shvatiti iz drugog hadisa u kome je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Kome budu zadnje riječi la ilaha illallah, ući će u džennet." Kome budu zadnje riječi la ilaha illallah, ući će u džennet. Prilikom učenja telkina treba blagim i nježnim riječima da čovjeku koji je na samrtnoj postelji ili umirućem, treba govoriti da izgovori šehadet. Polako. Znači da se kaže, na izgovor šehadet se kaže, izgovori, reci la ilaha illallah, kaži la ilaha illallah. Pa ako bojiš se da bi čovjek mogao se razljutiti i da bi mogao poreći nešto, onda ti sjediš pored njega, nemoj ništa govoriti, samo kažeš la ilaha illallah, la ilaha illallah. Da on to čuje. Pa onda i on ako u njemu ima nešto, on će proraditi i mi ćemo vidjeti kasnije, spomenut ćemo jednu predaju da vidite kako je to kod onih koji su imali imana, kako je to kod njih rezultiralo, znači kako su rezultirale takve riječi. Ali nije ispravno samo ono što se kaže, treba samo govoriti la ilaha illallah, da on sluša. Pa ako kaže, možda čovjek, možda u tom momentu, možda je to psihičkoj depresiji i tako, ne znam, pa mu trebaš kazati, ne, reci, izgovori, la ilaha, kaži riječi, nagovari ga, znači dok ne kaže te riječi.